Մաս առաջին Գլուխ առաջին Սոլոն Բարնսի ծնողները, Ռուֆուս և Խաննա Բարնսերը, բնավ հարուստ չէին։ Երբ Սոլոնը աշխարհ եկավ, Ռուֆուս Բարնսը իրենից ներկայացնում էր մանր ֆերմեր և միջին կարգի վաճառական։ Նրա ֆերման, որ գտնվում էր Մեյն նահանգի Սեգուքիթ քաղաքի արվարձանում, մեծ չէր, բայց չնայած դրան, տնտեսության մեջ միշտ օգտագործվում էին սեփական բանջարեղենն ու մրգեղենը, վաճառում էին խոտն ու վարսակը։ Եվ դրա շնորհիվ Ռուֆուսին ի վերջո հաջողվել էր քաղաքի կենտրոնում գնել ձիախարի մի փոքրիկ խանութ։ Նախկին խանութատերը բարձիթողի էր մատնել առևտուրը, բայց Ռուֆուսը, որպես բարեպաշտ ու առաքինի մարդ, բարի համբավ էր վայելում արվարձանի քվակերների և ոչ միայն նրանց շրջանում։ Եվ դրա շնորհիվ նրա գործերը շուտով այնքան լավացան, որ իր առաջնեկին, Սոլոնին և սրա միակ քրոջը, Սինտիային, կարողացավ ուղարկել տեղի քվակերական համայնքի տարրական դպրոցը, որտեղ և նրանք սովորեցին առաջինը մինչև 10, երկրորդը մինչև 8 տարին։ Այստեղ սակայն հարցակեց, թե որտեղ նրանք շարունակեն իրենց ուսումը։ Այնպես պատահեց, որ այդ ժամանակ մեռավ Սոլոնի հորեղբայրը, Էնտոնի Քիմբերը։ Նա ամուսնացած էր Խաննա Բարնսի քրոջ հետ, բայց վաղուց արդեն կնոջ ու երկու դստեր հետ տեղափոխվել էր Թրենտոն, Նյու Ջերսի նահանգ, որտեղ զբաղվում էր հաղճապակեղենի արտադրությամբ։ Եվ ահա Ֆեբա Քիմբերը սկսեց խնդրել Ռուֆուսին, Սոլոնի հորը, որ նա գա Թրենտոն և իրեն օգնի տնորինելու ստացած ժառանգությունը։ Ամուսինը նրան թողել էր բավականին մեծ կապիտալ, որը ներդրված էր Թրենտոնի խեցեգործական ձեռնարկություններում, բացի այդ տուն և Թրենտոնի ու Ֆիլադելֆիայի միջև ընկած արագ կառուցվող շրջանում գտնվող մի քանի հողամասերի գրավագրեր։ Քույրերը, երկուսն էլ, և Միսիս Քիմբերը և Միսիս Բարնսը մանկուց քնքշորեն սիրում էին միմյանց, և յուրաքանչյուր հանդիպումը նրանց համար իսկական տոն էր։ Ռուֆուսը ևս որպես ազգական միշտ ջերմորեն էր վերաբերվում և Քիմբերին, և նրա կնոջը։ Ուստի նա ստիպված էր մարդ վարձել Սեգուքիցի մի քվակերի, որպեսզի սա իր բացակայության ժամանակ տնորինի խանութի գործերը։ Սակայն ուղևորությունը Ռուֆուսի համար սպասածին հակառակ հաճելի և նույնիսկ շահավետ եղավ։ Պարզվեց, որ հանգուցյալ քենակալը, հույժ եռանդուն և աշխատունակ մի մարդ, կարողացել է այնպես բազմապատկել Թրենտոնի խեցեգործական ձեռնարկություններում ներդրած իր դրամագլուխը, որ այժմ նրա կնոջ այրիական բաժինը կազմում է 45,000 դոլար։ Բացի այդ, նա շրջակայքի ֆերմերներին վարկ է տվել Թրենտոնի և Ֆիլադելֆիայի միջև ընկած հողամասերը գրավագրելու համար։ Եվ քանի որ այդ շրջանի բնակչությունը արագորեն աճել է, ապա անշեղորեն բարձրացել է նաև հողի գինը։ Այդպիսի գրավագրերից մեկի ժամկետը արդեն լրացել էր, և գրավ դրած հողամասը իր չափերով բավականին ընդարձակ, պետք է դառնար Քիմբերի սեփականությունը։ Բայց մահը նրան խանգարել էր ավարտելու բոլոր անհրաժեշտ ձևականությունները։ Եվ այժմ Ռուֆուսը, անկեղծորեն հոգալով իր քենու և նրա երեխաների շահերը, և գիտենալով, թե քենին որքան անճարակ է գործնական հարցերում, որոշեց բանը հասցնել ավարտին։ Հողը, մտածում էր նա, կարելի է վարձով տալ կամ վաճառել, ստացված գումարով և մյուս կապիտալ ներդրումներից ստացվող եկամուտներով, Ֆեբան ու երեխաները կարող են ապրել Թրենտոնյան իրենց տանը, ինչպես ապրել են մինչ այդ։ Ազգակցական այս ծառայությանը բախտ էր վիճակված ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի մեծ դեր խաղալու Ռուֆուսի և նրա ընտանիքի, քան Միսիս Քիմբերի ու նրա զավակների կյանքում։ Իհարկե, Ֆեբա Քիմբերը հասկանում էր, որ Ռուֆուսը առևտրական ընդունակությունների տեսակետից շատ հեռու է կանգնած իր հանգուցյալ ամուսնուց, բայց նա Ռուֆուսին հարգում էր նրա բարոյական ու կրոնական անաղարծ սկզբունքների համար, իսկ Խաննա Բարնսը միշտ իր հարազատն է եղել ոչ միայն արենակցական տեսակետից, այլև հոգևոր կերտվածքով, և դրա համար էլ նա ամեն կերպ ձգտում էր ամրապնդել երկու ընտանիքների կապը։ Ռուֆուսին բոլորը ճանաչում էին որպես ազնիվ ու բարյացակամ մարդ։ Իր փոքրիկ ունեցվածքի համար նա պարտական էր սեփական աշխատասիրությանն ու մակրավարքությանը, Ֆեբան վաղուց արդեն, ինչպես նամակագրությունից, այնպես էլ Սեգուքի տում իր հյուրընկալությունից, համոզված էր, որ տնտեսության և առևտրի հոգսերը Ռուֆուսին չեն խանգարում բարեխղճորեն կատարելու իր կրոնական պարտքը։ Սա դեռ քիչ է, նա ձգտում է բոլոր հարևանների և քվակերական համայնքի գծով իր եղբայրակիցների հետ ապրել հաշտ ու խաղաղ և յուրաքանչյուրին ծառայություն մատուցելու ու օգնելու իր պատրաստակամության համար վայելում է բոլոր իրեն ճանաչողների համակրանքը։ Պատահական չէ, որ 40 տարեկան հասակում նա արդեն Սեգուքիտյան համայնքի ավակներից մեկն էր։ Եվ առաջին օրը, քվակերներն այդպես են անվանում կիրակին, համայնքի մյուս ավակների ու հոգևոր ղեկավարների կանանց ու տղամարդկանց հետ մեկտեղ բազմում էր բարձրադիր նստարանին, դեմքով դեպի աղոթողները։ Բարնսների տանը, ինչպես և այդ օկրուգի շատ տներում, երբեք չի մարել հավատքի հուրը։ Երեխաները, Սոլոն և Սինտիա Բարնսները, ոչ մի անգամ սեղան չեն նստել առանց գոհունակության աղոթքի, և ընտանիքում օրը միշտ սկսվել է նրանով, որ բոլոր տնեցիները հավաքվել են միասին, Միսիս Բարնսը աստվածաշնչից մի գլուխ է կարդացել, որից հետո մի քանի րոպե տիրել է հանդիսավոր լռություն։ Այդ րոպեները իրենց կնիքն են դրել Սոլոնի և նրա քրոջ հետագա ամբողջ կյանքի վրա։ Ճիշտ է, այն ժամանակ նրանք չափազանց ջահել էին լուր հիացմունքից բացի որևէ այլ բան զգալու համար։ Բայց առօրյական և կրոնական ամբողջ կացութաձևը մանկուց ի վեր այնպես է մի սուարյուն դարձել նրանց համար, որ նրանք մինչև իրենց օրերի վերջը պահպանել են աներեր հավատքը յուրաքանչյուր մարդու մեջ առկա աստվածային կենարար ոգու հանդեպ, որ կյանք է տալիս աշխարի բոլոր էակներին, աստվածային այն հոգու կամ ներքին լույսի հանդեպ, որին կարելի է դիմել դժբախտության, կասկածանքի ու հոգեկան տագնապի ժամին, և ստանալ օգնություն ու սփոփանք։ Եվ այսպես Ֆեբա Քիմբերը հանձին Ռուֆուս Բարնսի գտավ հուսալի և բարեխիղճ խորհրդատուի։ Նա Միսիս Ֆեբային ոչ միայն արժեքավոր խորհուրդներ տվեց նրա ժառանգած կարողությունները տնորինելու և հետագայում շրջանառության մեջ դնելու վերաբերյալ, այլ նաև պատրաստակամություն հայտնեց առաջիկայում ևս նրան խորհուրդներ տալ որևէ դժվարության դեպքում։ Դրա համար կրկին ու կրկին Սեգուքիտից գալ Թրենտոն, չնայած դժվար է կտրվել սեփական գործերից։ Մի անգամ զրույցի ժամանակ Ֆեբան նրան ասաց. «Ռուֆուս, իսկ ինչ կլինի, եթե ծախես Սեգուքիտի քո ֆերման ու խանութը և տեղափոխվես այստեղ? Դու հո տեսնում ես, ինձ համար մենակ այստեղ որքան դժվար է, աղջիկների հետ»։ Էնտոնին միշտ կարողանում էր դաստիարակել և ուղղություն տալ նրանց։ «Ինձ ևս»։ Ահա և ես մտածեցի, եթե դուք Խաննայի հետ ապրեիք ոչ թե Սեգուքիտում, այլ Թրենտոնում, դա ինձ համար մեծ զորավիկ կլիներ։ Ես էլ իմ կողմից որոշ բաներով կկարողանայի օգնել ձեզ։ Դու գիտես, որ իմ միջոցները հերիք են բոլորիս համար, մանավանդ, եթե դու կառավարես կարողությունս։ Իհարկե այնտեղ Սեգուքիտում դու քո ֆերման ունես և քո առևտուրը։ Բայց քեզ հայտնի է, որ այս տնից բացի ես մեծ դաստակերտ ունեմ Դակլի մոտ»։ Նրա գրավագիրը ժամկետ անցել է, և Էնտոնին արդեն պատրաստվում էր այդ տունն ու հողամասը սեփականացնել։ «Դու կարող էիր բնակվել այնտեղ և քո սեփական տնտեսությունը վարել, եթե իհարկե դու ու Խաննան չցանկանայիք ապրել այստեղ մեզ հետ միասին»։ Ահա և ես մտածեցի, գուցե դա քո օգտին լինի, Խաննայի և երեխաների, մանավանդ Սոլոնի օգտին, երբ նա մեծանա։ Էլ չեմ խոսում իմ երեխաների մասին»։ Թրենտոնը, ինչպես դու ինքդ համոզվեցիր, գնալով բարգավաճում է։ Եվ թե կու Սեգուքիտի աղոթատունը մերինից վատը չէ, բայց եթե խոսելու լինենք երեխաների դաստիարակությունից, ապա Խաննան այստեղ կամ Ֆիլադելֆիայում այնպիսի դպրոցներ կգտնի, որոնց մասին, ապրելով Սեգուքիտյան ֆերմայում, նա միայն երազել կարող է։ Բացի այդ, Էնտոնիի նման ամուսին կորցնելուց հետո ես հազիվ թե նորից ցանկանամ ամուսնանալ։ Ուստի շատ կցանկանայի, որ դու իմ գործերն էլ վերցնեիր քո խնամքի տակ։ Կարծում եմ, դա քեզ համար ձեռնտու կլինի։ Եվ դու առանձնապես չես նեղվի դրանից»։ Իմ կողմից ես պատրաստ եմ ամեն ինչ այնպես կարգավորել, ինչպես դու ավելի հարմար և ավելի հաճելի գտնես քեզ, Խաննայի և երեխաների համար։ Դու հոգիտես, որքան եմ բոլորից սիրում։ Ռուֆուսը լուռ, կենտրոնացած նայում էր Միսիս Քիմբերին։ Նրա առջև բավականին երիտասարդ և գրավիչ մի կին էր, և նրա առաջարկի շուրջ խորհելու շատ բան կար։ Օգուտների հետ մեկտեղ նա բարդություններ էր տեսնում նաև։ Օրինակ երկու ընտանիքը նույն հարկի տակ միավորելու հեռանկարը։ Որքան էլ Ֆեբան ու Խաննան կապված լինեն միմյանց, այդ համատեղ կյանքը ժամանակի ընթացքում կճնշի նրանց։ Այնքան էլ հեշտ չէ հաշտ ու խաղաղ կյանք ստեղծել մի տան մեջ, որտեղ չորս երեխա միասին են առավոտից մինչև երեկո։ Ծայր կառնեն վեճեր, անախորժություններ։ Եվ մայրերից ո՞ր մեկը պիտի կարգավորի դրանք։ Եվ ինչպես պիտի հայտնաբերի վիրավորողին։ Ոչ, այդպես չի ստացվի։ Եվ Ռուֆուսը փորձեց որքան հնարավոր է համոզիչ կերպով բացատրել Ֆեբային, որ նախքան պատասխան տալը ինքը պետք է մեկնի Սեգուքիտ, խորհրդակցի Խաննայի հետ։ Մյուս տարբերակը բնակություն հաստատել Դաքլի մոտ գտնվող դաստակերտում և ձեռնամուխ լինել այդ դաստակերտը կարգի գցելու գործին, նույնպես իր բարդություններն ուներ։ Նա տեսել էր այդ դաստակերտը, 60 ակր հողամաս և ճյուղատարած մայրիների շվաքում կանգնած երկհարկ մի մեծ տուն, արմուտքի վրա բացված ֆլորենտական գեղեցիկ ծածկով։ Այդ կալվածքը մի ժամանակ պատկանում էր Թորնբրո ընտանիքին, որի անունը ամբողջ օկրուգում հայտնի էր դեռևս մինչև քաղաքացիական պատերազմը։ Այդ կալվածատերերը ժամանակին փող են ունեցել։ Այդ մասին է խոսում դաստակերտը շրջապատող Թուջե բարձր պարսպի նախշանկար հյուսվածքը։ Ձախից, եթե կանգնես դեմքով դեպի տունը, ցանկապատի մեջ բացվում է մի լայն դարպաս, և կիսաշրջանաձև մերձատար ծառուղին տանում է դեպի շքամուտք։ Կաղնե ծանր դռան վրա փորագրված են ծաղկե փնջեր։ Եվ ընդհանրապես այդ տանը բազմաթիվ են փայտի վրա փորագրությունները, որոնք մեծ մասամբ լավ պահպանվել են։ Ռուֆուսը դա նկատել էր դեռևս այն ժամանակ, երբ տունը դիտում էր որպես Միսիս Քիմբերի հավատարմատար։ Բայց նրա աչքի չէր վրիպել, որ կան նաև փչացած կամ ջնջված փորագրություններ, որոնց վերականգնումը մեծ ծախսեր է պահանջելու։ Շքասենյակներում ծեփականդակ պլաֆոններից իջնում են բյուրեղապակե ջահեր, որոնցում մի ժամանակ մոմեր են վառվել։ Այժմ այդ բոլորը հարկ կլինի փոխարինել էլեկտրականությամբ։ Վառարանները ևս անհրաժեշտ է քանդել ու նրանց փոխարեն անցկացնել կենտրոնական ջեռուցում։ Այժմյան տանտերը հասարակ ֆերմեր էր, աշխատասեր, բայց բավականին անտաշ մի մարդ։ Կալվածքը նա ստացել է որպես ժառանգություն։ Նա այստեղ ապրել է կնոջ ու 5 երեխաների հետ, սակայն նա չէր մտածում ձեռք քաշել դրանից ու փոխադրվել քաղաք, որովհետև չնայած շատ էր աշխատում, բայց ֆերմայից ստացվող եկամուտները հազիվ էին բավարարում ընտանիքը կերակրելուն։ Իսկ չէ, որ անհրաժեշտ էր նաև վճարել հարկերը, ինչպես և տոկոսները այն նույն գրավագրի, որ ընկել էր Էնտոնի Քիմբերի ձեռքը։